No niin, täällä on kovin lämmintä. Täällä on lämmin tunnelma. Ei auta. Joo. Meillä on helluntai muuten ihan tässä parin päivän päässä ja taidettiin kuukausi sitten joku sana puhuukin siitä, miten se helluntai, mihin opetuslapset oli kokoontunut, siinä oli niinku kaksi juhlaa, oli elonkorjuun juhla ja sitten oli lain antamisen juhla ja se ensimmäinen helluntai, kun kansa oli lähtenyt sieltä Egyptistä, niin se osui siihen lain antamisen aikaa siellä Siinailla. Siinailla annettiin laki. Ja sitten se helluntai, mistä apostoliteot kertoo, niin siellä annettiin pyhä henki. Ja nämähän kuuluu jotenkin aika kiinteästi yhteen, että laki sinänsä on niin kuin Paavali sanoi, että laki on hyvä. Se ongelma on vaan se, että me pystyt sitä täyttämään. Ja sen takia pyhä henki ohjaa meitä aina oikeaan suuntaan. Mutta hiukan haluaisin tähän ihan alkuun katsoa tätä, kun Jumala antoi lain siellä Siinailla. Sehän on hyvin semmoinen dramaattinen tapahtuma, että valtavia vaikeuksia ja meren ylittämisen jälkeen saavutaan Siinaille ja Jumala on siellä vuoren huipulla. Siellä näkyy ikään kuin tulta, koska Jumalan kirkkaus on siellä ja Jumalan ääni on kuin ukkosen jylinä ja semmoiset pilvet ikään kuin savu peittää sen vuoren huipun ja hyvin semmoinen pelottava ja dramaattinen tapahtuma. Kansahan sanoi sitten Moosekselle, että heitä pelottaa, että parempi jos Jumala puhuu vaan sulle eikä meille, että kerro meille sitten, että tämä on liian vaikeaa. Mutta siellä toisen Mooseksen kirja 20. luvussa, niin siellä Jumala antaa ne käskynsä ja meille tämän päivän kristityille se on vähän niin kuin melkein itsestään selvää, mitä siellä sanotaan. Mutta jos me ajatellaan sitä hetkeä, kun tämä on annettu, niin se Israel, joka siellä Siinai juurella seisoo, niin he on 20 sukupolvea ollut orjuudessa. Ja he on tulleet siellä sellaiseksi kansaksi, joka on joutunut tekemään, mitä heillä on käsketty tehdä. Ja heidän tilanne on ihan toinen kuin meidän tai sen kansan, joka on luvatussa maassa. Ja he on 20 sukupolvea elänyt yli 420 vuotta sellaisessa maassa ja maailmassa, missä on valtavasti epäjumalia. Jopa sitä paikalliskuningasta Faaraa palvottiin jumalana ja kaiken näköisiä kuvapatsaita ja kaikenlaisia oli. Ja niitä oli vaikka kuin paljon, joka tilanteeseen oli sopiva aina. Ja se oli tullut jo luonnolliseksi asiaksi tälle kansalle. He oli niin kuin nähnyt sen niin pitkään. Ja heidän maailma perusta horjuu tässä, kun hän aloittaa, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toi sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. Tuolta on vähän myöhemmin Mooseksen kirjoissa selvii, että joo, kyllä niitä epäilejä Jumalan kuvia oli siellä matkallakin mukana, monennäköisiä. Mutta tässä Jumala sanoo, että ei ole muuta. Eikä teillä voi olla mitään muuta. Sitten hän jatkaa, että älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla, tai alhaalla maan päällä, tai vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, olen sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Nämä oli niinku, vähän niin kuin sokeeraavia sanoja heille. Ja he oli nyt vasta pari kuukautta kulkenut sen Jumalan johdossa siellä erämaassa, ja miten Jumala oli pilvenpatsaana ja päivällä ja tulenpatsaana yöllä, ja miten ihmeen kautta he oli saanut mannaa, että he pysyivät hengissä siellä, ja miten Jumalan ohjeella niin Mooses teki kalliosta vettä kansalle. Ja nyt he on sillä kohdalla, kun he sai lain, heistä tulee kansakunta. He on ollut tavallaan niin kuin niiden Egyptin tapojen alla kaiken aikaa. Se, mitä Jaakob aikanaan tiesi ja Jaakobin pojat, niin ne on haalistunut jo ajat sitten. Heillä itse asiassa ei ollut niin kuin ymmärrystä, että kuka on heidän Jumalansa. Ja tässä kohtaa tehdään niin kuin Jumala tekee se täysin selväksi, hyvin dramaattisella tavalla. Että me harvo pysähdytään sitä ajattelemaan, kun tämä on meille niin tuttua. Mut sille kansalle ja sillä hetkellä tämä oli suuri ihmetyksen aihe. Ja Jumala sanoi, että älä tee mitään kuvaa tai piirustusta tai patsasta tai mitään ja kumarra sitä. Hän, Jumala, henki, on ainoa, mitä me ylistetään. Ainoa, mitä me rukoillaan. Ainoa, mitä me ylistetään. Tämä oli niinku suuria uutisia. Ei ole muita jumalia. Älkää tehkö mitään kuvia. Miten meillä tänä päivänä on? Tuollahan Paavali sanoo hienosti, että joillekin ihmisille vatsa on heidän jumalansa. Oli se sitten raha tai omaisuus tai asema tai linna tai mikä tahansa, niin jos mä pistän sellaiseen asiaan luottamukseni, niin mä olen heti epäjumalan palvelija. Koska ei meillä ole mitään muuta kuin yksi Jumala. Yksi, joka me nähdään isänä ja poikana ja pyhänä henkenä. Tämä on vähän semmoinen kitkerä pala oli silloin, ja on se vähän tänä. Tulee vissiin vaikea sana, koska meni pitti poikittain. Joo, mutta kui helposti me luotetaan johonkin, mitä me itse pystytään tekemään. Se on ihan luonnollista. Mutta täällä toisessa Mooseksen kirjassa Siinain vuorella niin Jumala sanoo, että ei me ei voi olla mitään muuta, mihin me luotetaan kuin hän. Ja tämä oli hyvin semmoista sokeraavaa israelilaisille, koska he oli tottunut koko ikänsä monta sukupolvea. He oli nähnyt niitä epäjumalan kuvia ja niitä käytiin kumartamassa ja niille tehtiin uhrauksia. Yhtäkkiä siellä erämaassa niin jyrisevä ääninen Jumala sanoi, että ei ole mitään muuta Jumalaa kuin minä. Tämä oli suuri semmoinen mielellinen muutos. Ne oli vähän niin kuin hämmennyksissä, mitä tässä oikein pitää tehdä. Ja sitten Herra sanoo vielä, että minä osoitan armoa niille tuhansille sukupolville, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Tässä on hiukan erilaisia käännöksiä eri raamatuissa, mutta siinä puhutaan tuhansiin polviin asti. Siis se ulottuu meihin asti. Ja sitten kolmas asia, minkä hän sanoi, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Me voidaan tänä päivänä hiukan ihmetellä, että mitähän tämä oikein tarkoittaa. Ja niinhän se tänä päivänä on edelleenkin Israelissa, että se mitä me on translitteroitu Jahve-sanaksi, niin sitä ei käytetä. Vaan käytetään joku kiertoilmaisu, Adonai tai El Shaddai tai mikä. Ja vältetään niin kuin sen Jumalan nimen sanomista. Ja siinä on monennäköisiä nykyajan versioita tehty tästä asiasta, mutta Jumala puhuu siitä, että hän on pyhä Jumala. Hän on meidän elämän valtias. Hän on meidän luojamme. Jos mulle jää avaimet kotiin, kun lähden ulos, niin sanoo, että ei meidän pitäisi niin kuin Herran nimeä kiukutella. Vaan pidetään hänet pyhänä. Pidetään hänet sillä paikalla, mikä hän on. Kaikkivaltias Jumala. Tässä niin kuin kielletään, että hänestä ei pidä tehdä semmoista taloustavaraa. Sellaista, mitä mitä käytetään vähän niin kuin kaikessa. Hän on pyhä ja hän haluaa, että me tullaan hänen eteensä niin kuin avoimella sydämellä. Meidän ajatukset, meidän mieli on siinä, kun me puhutaan hänen kanssaan, kun me rukoillaan, kun me kuullaan häneltä. Jumala ei halua olla niin kuin kahvikuppi pöydällä, vaan hän on se meidän elämän valtias. Tämäkin oli ihan uutta tälle Israelin kansalle. Koska he oli tottunut siihen, että mitä tahansa tapahtuu, niin jotakin epäjumalan nimeä huudetaan heti. Ja oli se sitten kirous tai kiitos, niin aina se meni johonkin osoitteeseen. Ja Jumala sanoi, että hän on pyhä. Mooses sanoi tuolla kolmannes Mooseksen kirjassa vähän myöhemmin, että olkaa pyhät, sillä teidän Herranne on pyhä. Ja siinä aletaan sitten jo puhumaan niin kuin pyhästä hengestä ja hänen vaikutuksestaan meissä. Mutta sen jälkeen, kun tässä on Jumala tämän puheensa alussa käsittelee niin kuin häntä itseään koskevat asiat. Ainoa Jumala, ei voi olla epäjumalia, älä turhaan lausu. Pidä arvossa, rakasta ja kunnioita Herraa, hänen nimeään. Heti sen jälkeen hän sanoi, että muista pyhittää lepopäivä. Tämä Israel, joka oli Siinailla, muistetaan, miten se kansa oli suuresti lisääntynyt ja siitä oli tullut suuri joukko. Tänä päivänä sanottaisiin, ne olivat suurin vähemmistö. En tiedä, mahtako ne on peräti enemmistö. Mutta se oli niin suuri kansa, että Faarao pelkäsi heitä. Ja muistetaan sieltä, miten silloin kun Mooses on syntynyt, silloinhan oli määräys, että poikalapset täytyy kaikessa hiljaisuudessa tappaa, että alkaisi kansan määrä vähetä. Ja sehän ei sitten onnistunut. Ja Faarao päätti, että hän tukahduttaa niiden halun olla suuri kansa sillä, että se teettää niin paljon töitä, että ne tukehtuu ja väsyy ja kuolee siihen. Ja heillähän oli tarkat aikamäärät, millä ne piti rakentaa niitä Faaraon kaupunkeja. Ja sitten tuli määräys, että okei, että ei mitään tiiliä enää tiilentekijöitä, kun teette itse tiilet. Hommaatte saven, hommaatte oljet, teette tiilet, mutta aikataulu on ihan sama. Ja tarkoitus oli se, että joka päivä tehdään töitä ja joka päivä tehdään pitkää päivää ja ei ole sitten aikaa miettiä mitään muita asioita. Ja tämä kansa, joka siellä Siinain juurella seisoi, niin he oli jotenkin jo tottunut siihen, että he ikään kuin tylsistyy sitä kautta, että he tekevät joka päivä töitä. Ja tässä Jumala sanoi, että muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikki tehtäväsi. Hoitakaa kaikki, mitä teidän kuuluu hoitaa. Tehkää työnne hyvin. Mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Älä tee silloin mitään työtä. Älä sinä, älköökö poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattarsi tai juhtasi, älköökö alueellasi asuva muukalainen. Oo, hyvä lista. Jos ei tämmöistä listaa olisi ollut, niin hetken päästä, niin joo, isäntä olisi pitänyt lepopäivän, mutta kaikki muut olisi tehnyt töitä. Ja hän sanoi, että ei poika, ei tytär, ei edes sun juhtas. Puhumattakaan meistä pakanoista, koska sitä sekakansaa oli heidän kanssaan, että kaikki piti lepopäivän. Se oli tärkeä asia sille kansalle. Jumala vielä perustelee sitä. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi sapatin päivän ja pyhitti sen. Juutalaisella kansalla Israelissa on aika tarkat ja hienot jutut, millä he varmistaa sen pyhäpäivän levon. Mutta jos olette joskus ollut sapattiaterialla, niin viettänyt sapattia joko Israelissa tai juutalaisissa perheissä, niin sehän on tosi hieno tapahtuma. Se, että se alkaa sillä sapattiaterialla ja kaikki on valmisteltu etukäteen ja sitten kun aurinko laskee, tulee se aterian aika, niin sitten lopetetaan kaikki tekeminen. Ruoka on pöydässä ja istutaan ja nautitaan, syödään rauhassa. Ei se tarvitse olla mikään 10 ruokalajin huippuateria, vaan se voi olla ihan millainen tahansa. Se voi olla keitto tai mikä tahansa heidän arkinen ruoka, mutta se, että se aloitetaan kynttilöiden sytyttämisellä, luetaan siunaukset, siitä tehdään erityinen. Koko perhe on paikalla, kaikki istuu paikallaan pöydässä. Ja sitten seuraava päivä on sitten lepopäivä. Se on se päivä, kun isoisä kertoo tarinoita lapsenlapsille ja pelaa pelejä heidän kanssaan. Ja tehdään semmoisia yhteisiä asioita, ollaan yhdessä. Se lepopäivä on niinku todellinen lepopäivä. Ja mä ajattelin, että tämä on kyllä tosi, tosi hyvä meillekin, että oli se meidän lepopäivä mikä tahansa, oli se perjantai tai lauantai tai sunnuntai tai maanantai niin kuin minulla, niin se tarkoittaa sitä, että se on sellainen päivä, että annetaan aivojen levätä. Murehditaan vasta seuraavana päivänä. Ei ne sieltä kaikkoa tai mitään tapahdu sen yhden päivän levon jälkeen. Ja niinhän nuo aivotutkijat sanoo, että ihmisen luovuus häviää, jos ei hän lepää. Jos mä oon niin kuin pyöritän koko aika asioita päässäni ja mietin ja pohdin, niin pääkin väsyy siihen. Ja semmoset luovat aha-elämysratkaisut, niin niitä ei vaan tule. Täytyy antaa pään levätä myöskin. Ei lueta lakia sen enempää. Me tunnetaan ja Jumala on kirjoittanut ne kaikki asiat meidän sydämeemme. Mut se mikä se lain antamisen merkitys, se on nythän Hesekiel jo kirjoitti, että Jumala ottaa kivisydämemme ja rinnasta pois ja antaa lihasydämen. Ja meidän sydämeen on kirjoitettu laki. Ei mun tarvitse lakikirjasta varmistaa, että onko varastaminen oikein. Kyllä mä tiedän sen. Onko se oikein, että on joku hieno ja kallis taulu ja mä palvon sitä. Kyllä mä tiedän, että ei se voi olla oikein. Mutta me tarvitaan pyhä henki. Ja nyt se Siinain helluntai ja apostolien tekojen helluntai kuuluu yhteen. Siinä ensimmäisessä annettiin laki, jota ei pystytty täyttämään. Siellä Jesaja kirjoittaa aika lakonisesti, että minä teen uuden liiton ihmisen kanssa. En sellaista liittoa kuin se ensimmäinen, josta ihminen luopui. Vaan hän tekee uuden liiton. Ja tämä uusi liitto eroo siitä, että se vanha laki kirjoitettiin kiveen. Ja se kertoo jotakin, mitä Jumala pystyy tekemään, millainen Jumala on. Mutta ihminen ei pystynyt sitä lakia täyttää. Mutta tämä uusi liitto Jumalan kanssa, niin se on sydämeen kirjoitettu laki. Siinä sanotaan, että jokainen tuntee sen. Meillä on kaikilla niinku ymmärrys siitä. Mutta siinä kohtaa, kun täällä Johannes 16, niin jakee 7, Jeesus sanoo, että mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Tuota, Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettäkä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Jeesus sanoi, että hän on meidät lunastanut. Ja Pyhä Henki tekee sen meille todelliseksi. Silloin kun me on tultu uskoon, kun me on otettu Jeesus vastaan, luotettu hänen työhönsä, niin se joka meille todistaa, on Pyhä Henki. Ja mikä se Pyhä Henki sitten oikein on, että me nyt ei ihan hirveän syvällisesti keritä käymään sitä tässä läpi, mutta meidän kristillisen uskon lähtökohtaan, että meillä on Jumala, jolla on halu pelastaa meidät. Ja hän haluaa pelastaa tämmöisen perisunnin syntiluonnon omaavien ihminen ja se Kristuksen täytetty työ, se tulee meidän omaksemme Pyhän Hengen vaikutuksesta. Se Pyhä Henki lähtee liikkeelle Isästä ja Pojasta. Hän ei ole erillinen, vaan he on yksi. Tämä on yksi semmoisia asioita, mikä on melkein mahdotonta selittää matemaattisin termein. Johannes 15, 26 sanoo, että kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän luota. No siinä Pyhä Henki ja Isä ja Poika on kaikki samassa lauseessa. Henki on isän luona ja Poika lähettää hänet. Niin hän, totuuden henki, joka lähtee isän luota, todistaa minusta. Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen sanonut. Se on se Johannes 14, 26, vähän siinä aikaisemmin. Tämä on ollut niin vaikea asia koko kristillisen historian ajan. Siellä ihan niitä ensimmäisiä kirkolliskokouksia, kun oli silloin 300-luvulla, kun oli monennäköistä ihmeellistä opetusta Pyhästä Hengestä ja Pojasta ja hänen persoonastaan, siellä Nikeassa tehtiin sellainen uskotunnus, sitä vähän niin kuin muotoiltiin kertomaan meille jotakin niin kuin todellista, että siellä sanotaan, että uskomme, että Pyhä Henki, Herra ja eläväksi tekijä. Se on hyvä. Se on varmaan monissa raamatuissa siellä jossakin takana se. Ja sen voi googlata, se löytyy netistäkin kyllä oikein hyvin. Mutta siinä on niinku tosi tarkkaa määritelty, että Pyhä Henki on persoona, hän on Jumala ja hän on eläväksi tekijä. Ja se eläväksi tekeminen liittyy just siihen, että kun me uskoa tullessaan saamme Pyhän Hengen, niin Pyhä Henki tekee Kristuksen täytetyn työ meille todelliseksi. Me ei voida me voidaan uskoa faktoja, mut meidän henki tarvitsee sen vahvistuksen. Meidän täytyy saada sisäinen varmuus siitä, että Jumala on se, joka haluaa meidät pelastaa. Jeesuksen kautta hän on kykenevä ja pyhä henki on se, joka sen tekee todelliseksi meille. Ja koko kolmiyhteinen Jumala on niin kuin meissä. Pyhä henki ei ole mikään irrallinen asia, vaan hän on niin kuin täydellisesti yhtä isän ja pojan kanssa. Niinhän siellä Jeesus sanoi, että pyhä henki kirkastaa pojan. Ja se kirkastaminen liittyy just siihen, että minulle kirkastuu päässäni, että Jeesuksen työ on sen takia, että isä hänet lähetti ja pyhä henki on sen tehnyt mulle todelliseksi. Me ei olla jonkun, niin kuin usein kuulee, että islamin oppineet sanoo, että kristityillä on kolme Jumalaa. Me taas oikein hyvin tiedetään, että se ei ole ollenkaan niin. Meillä on yksi Jumala, joka toimii eri tehtävissä meidän elämässämme. Sen takia se pyhä hengen vuodatus silloin helluntaina, niin sen merkitys oli niin suuri. Muistatte, miten opetuslapset ja koko se joukko, he istuivat siellä ikään kuin piilossa ylähuoneessa, ovet kiinni. Ja pyhä henki tuli ikään kuin tulen kielekkeet, jotka koski heitä. Ja he alkoivat puhua eri kieliä ja he lähtivät ulos. He lähtivät todistamaan Jeesuksesta. Pyhä henki muutti koko heidän elämänsä ja heidän rakenteensa ja heidän ajatusmaailmansa muuttui ja Jeesuksen työstä tuli heille todellista. Sama tapahtuu edelleen. Aina kun me tullaan siihen paikkaan, että ihminen haluaa ottaa Jeesuksen työn vastaan, niin se joudutaan uskon kautta ottamaan ymmärtämättä mitään, mutta pyhä henki tekee sen todelliseksi meille. Kun me lähdetään tätä helluntaita juhlimaan, niin se, että se oli elonkorjuun juhla samaan aikaan. No tässähän tätä eloa nyt sitten on. Kun Jeesus sanoi, että jos ei vehnäjyvä putoa maahan ja kuole, niin se ei voi kantaa hedelmää. No hän antoi elämänsä, kuoli meidän puolestamme ja me ollaan sitä eloa. Yhdessä Simojoen laulussa sanotaan, että me ollaan kuin viljapelto, joka liikkuu, kun Jumalan käsi koskettaa sitä. Kun tuuli heiluttaa. Me ollaan täällä näin. Wow. Keinutaan niin kuin vehnäpelto. No Suomessa se on elokuussa, mutta Israelissa se on aikaisin keväällä. Jumala koskettaa meitä kuin viljaa. Miten se meni se laulu? Se on numero 12 sinisessä kirjassa. Hän itse puhuu ja kuulee, koskettaa meitä kuin viljaa. Sillä Jumalan pelloilla tuulee. Siinä on jotenkin ihan hirveä kaunis kuva meistä. Se, miten näkymätön Jumalan henki koskettaa meitä ja liikuttaa meitä. Ja hyväilee meitä ja kasvattaa ja johdattaa. Joo, Herra, me halutaan kulkea, Jeesus, sinun kanssasi. Kiitos, Herra, pyhästä hengestä, joka meitä ohjaa ja johtaa. Ja kiitos, Herra, että sinä olet se, joka meitä rakastaa. Kiitos, Herra, että me saadaan aina tulla sinun luoksesi. Kiitos, Jeesus, että sä oot iankaikkinen Jumala. Sä oot Siinain Jumala, sä oot Helluntain Jumala. Sun nimesi Jeesus. Amen.